Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір. На хвилях Радіо Марія звучить денна катехеза. Зараз до вас звертається з цим привітальним словом ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу. І радий вітати також в ефірі цієї катехези в якості катехита, настоятеля парафії Святого Духа у місті Боярка, це близько Києва, отця Григорія Рассоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю теж, вітаю в такі непрості часи, але вітаю, бажаю мира, здоров'я всім.
Спасибі.
Трималися, так.
Дякую, гарно. Отже, щодо теми, так, ми зараз хронологічно будемо слідувати, на початку зроблю анонс. Отже, сьогодні ми продовжимо цикл під назвою «Молитва». Це буде друга програма з циклу «Молитва». Минулого місяця отець розпочав говорити про молитву, і так якось співпало, що в цьому місяці Україна і світ багато молиться. Так, насамперед молиться про мир, про перемогу українського війська над злом московицьким. І молитва стала в рази інтенсивнішою. Сьогодні ми заручимося ще порадами від священника, від отця Григорія. Ну і якщо конкретніше, то ми будемо говорити про контекст присвячення непорочному серцю Марії України і Росії. Будемо говорити про 5 перших субот місяця. Це саме ті суботи, яких заповідала дотримуватися Богородиця у Фатімі. Ну і також про акт відшкодування. Так, тобто Богородиця не просто каже вшанувати, а тут якби корінь цього всього звернення – це відшкодування. Яким чином, власне, це відшкодовувати? Ми про це поговоримо трішечки згодом, а далі десь за 5 хвилин ми присвятимо таким дещо незвичайним, неконцептуальним речам під час катехези. Ми запитаємо зараз отця Григорія, як він почувається, як почувається його парафія Святого Духа, парафіяни. Так, нам зараз це дуже і дуже важливо для наших слухачів, бо наші слухачі люблять своїх катехитів, отже, доречно було б запитати вас, як почуваєтеся ви, отче, розкажіть нам.
Ну, я стабільно почуваюся, я маю свої власні якісь такі теж перманентні такі свої проблеми особисті, але з початком війни, ну, тут парафіяни, як зрозуміла справа, що якби так збентежило і наше життя парафіальне трошки. Частина, дякувати Богу, мам з дітьми з нашої парафії змогли виїхати, деякі з них виїхали навіть за кордон, щоб зберегти своє життя і дітей, щоб, ну, бо це найбільш така вразлива група людей, які, ну, дійсно, жінка і діти найбільше переживають і страждають в цих ситуаціях, навіть якщо там не потрапила бомба, але все одно ця вся ситуація, вона, ну, дуже сильно руйнує життя, можна так сказати. Але залишилися у нас старші такі наші пані, наші парафіяночки, і вони ходять щоденно практично сюди на службу Божу до каплиці. Ось, в суботу перше, 30 днів, як була ця війна, у нас постійно поруч з нами якісь там вибухи чи ще щось, але нічого не потрапляло на терен Боярки. Але в цю суботу, в минулу суботу, впав частина боєголовки чи ракети, яка прямувала, напевно, на Київ, і підбили ППО наші. І ця частина потрапила в будинок, який знаходиться в Боярці, і теж у нашої одної старенької парафіянки там цією вибуховою хвилею повибивало вікна. Ну, в такий спосіб нас це теж так стосується. Ну і теж Київ близько нас, і так.
Ну, війна якось вплинула на розпорядок служб у вашій парафії, якихось традиційних набоженств, катехиз?
Я хочу сказати, що власне цей вибух, коли потрапила ця ракета, то сталося в той час, коли наші парафіяни були всі в каплиці. Це в суботу було, вони прийшли, ми молилися, ми співали гіркі жалі, потім була служба Божа, всі приступили до причастя. І після того, вже, коли вони повернулися до домівок, до мене перетелефонували і сказали, що власне такий спосіб. І весь цей час люди активно приходять, приймають участь в службі. І навіть які в будній день не приходили, то стараються щоденно прибувати до каплиці і молитися.
Отже, от. Чи змінилася риторика ваших проповідей? От я минулого тижня був на месі.
Риторика. Угу. Так. Риторика пов'язана з об'явленнями Матері Божої Фатимської. Тому що тут
акцентуєте багато на це
увагу. Це просто наочно.
А я, знаєте, минулого тижня...
Ні, не акцентую.
Минулого тижня був так, на месі, і священик, ну, просто червоною лінією постійно, так, що називається, проткнув всю свою думку в проповіді про те, що потрібно каятися або і причащатися, тому що прямо зараз навіть цей храм може влетіти ракета, от якісь такі, знаєте, неспокійні такі, скажімо так, слова, непотішні, бо так, читав відгук іншого священика, який каже, що його десь там в Києві здибала жінка, і вона дуже була задоволена, що вона побачила усміхненого священика, який її пригорнув, дав слово потіхи. От, на вашу думку, сьогодні священики от мають застосовувати от такі реальні якісь історії, реальні речі про загрозу, говорити про те, що тебе можуть убити, сповідається, причащається, чи все-таки говорити, все буде добре, Господь з нами, Богородиця в Фатімі говорила, що ми переможемо, бо за нами правда і так далі. От таких два зразки, дві таких проповіді. Якому ви віддаєте перевагу?
Я останню неділю, я не можу говорити за інших священників, бо кожен керується своїм...
Ні, я кажу ваше.
Я в цю неділю я говорив про блудного сина і говорив про, власне, про радість і милосердя Боже, про любов Божу. Ось. Я думаю, що це найважливіше, а ну, можна сказати, тобто пояснити в якийсь спосіб, чому це відбувається, там дійсно треба навертатися, але я не думаю, що хтось через страх може прийти до... Ну, це таке покаяння, воно не тривале, якщо воно базується на страхові. Тривале покаяння, яке базується на любові. І нам треба дивитися більше, власне, на серце Ісуса, на серце Марії. І більше відкриватися. Добре,
так переходимо.
Допомоги і з вашого дозволу. Я перейду до цієї теми. Ну, я би зразу, якби так, хотів би пояснити. Ну, зрозуміло, що теми в катехезі стосувалися молитви, але це така нагода і така ситуація, коли, ну, це велика подія, те, що відбулося, те, що наші єпископи просили на нового Папу Римського разом з іншими єпископами присвятити Росію, ну і зрештою Україну теж, непорочному серцю Марії. Але треба відразу собі сказати, що це присвячення непорочному серцю Марії, воно дійсно відбулося, і про це засвідчила візіонерка Люсія. Вона засвідчила, що небо прийняло те попереднє присвячення непорочному серцю Марії Росії, яке відбулось теж 25 березня, але в 1984 році. І для чого це друге, якби, присвячення? Воно, ну так, воно поновне присвячення, але треба собі усвідомити, що як в духові цих об'явлень в Міджугор'ї пояснюється, що навернення – це є не справа одного дня. Це не справа так, що враз я навернувся і вже все. Бо йдеться про навернення, бо йдеться про саме про навернення Росії. Зараз повернуся до того об'явлення, в якому вперше Пресвята Діва Марія просить цих дітей-візіонерів з Фатіми про те, щоб вони переказали це прохання, присвячення Росії непорочному серцю Марії. Ось. Але йдеться саме про навернення, тобто про те, щоб відійшло від серця людини відійшло від зла. Тобто, зрозуміло справа, що йдеться і про цілу країну, і про цілі країни, ось, але теж насамперед теж і наші серця, бо навернення якби країни, це збереження життя країни, воно починається з, власне, навернення сердець. Я відразу перейду до теми. Значить, як це відбулося? Перша велика обіцянка Матері Божої, яка була дана під час об'явлення її у Фатімі. Ми знаємо, що об'явлення Матері Божої тривали від травня, від 13 травня 1917 року по 13 жовтня того самого року. Ось 13 липня 17-го року, 1917 року, Пресвята Діва Марія в цьому об'явленні цим дітям, Францішку, Жасінті і Люсії, сказала таке: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність або богослужіння до мого непороченого серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серці і про те, щоб святе причастя в перші суботи приймалося заради відновлення, відшкодування, тобто те, що порушено гріхами, то і справедливості, відшкодування за цю несправедливість, яка здійснена гріхами людини. Якщо послухають моїх прохань, тобто дійсно виконують за моїми проханнями, то Росія навернеться і настане мир, йдеться про 17-й рік. Якщо ні, Росія поширюватиме свої помилки по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, Святіший Отець багато буде страждати, багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце затріумфує або восторжествує». І це перша частина цього прагнення Пресвятої Діви Марії про те, щоб Росія була присвячена непорочному її серцю. А друга частина – це вже особисте об'явлення, коли і Жасінта, і Францішек були, ну, померли, вони вже пішли до неба, залишилась на землі Люсія, вона пішла до Кармелітанського монастиря, і ось її 10 грудня 1925 року об'явилась Марія, Пресвята Діва Марія, з дитятком на руках. Вона з'явилася Люсії і показала їй серце, а це серце непорочної Діви Марії було оповите колючками, тобто терням. Ми часом можемо зустріти такий образ, таку ікону Матері Божої, чи статую Матері Божої, там, де дуже таке покірне обличчя Матері Божої, і бачимо серце, і навколо нього ці колючки. Ну, дуже гарне, але насправді маємо зрозуміти, що колючки, вони дуже сильно болять. І тоді дитятко Ісус, яке було на руках у Марії, звернулося до Люсії і каже так: «Май співчуття до серця своєї Пресвятої Матері, яке оповите колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто би відшкодував за цей біль». Тобто є певний біль, тобто об'являється, сам Ісус Христос показує на це серце його матері і каже, що є такі рани, в серці Марії, за які ніхто не відшкодовує. Тобто ми не маємо навіть її співчуття. Ми не тільки не усвідомлюємо, не маємо співчуття. І далі. Марія сказала вже до Люсії, тепер уже Марія каже: «Дочко моя, поглянь на моє серце, яке оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством та невдячністю. Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців, першу суботу місяця, буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії, і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями Розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця. Тобто, Пресвята Діва Марія показує нам, тобто, перше, закликає до любові. Ми це маємо робити не через те, що вона якісь обітниці нам дала, а вона має там певні обітниці, дає, хто це буде робити, є певні обітниці, що стосується врятування з пекла, що стосується врятування з чистилища і так далі. Але найважливіше – це те, що ми маємо подивитися на серце Пресвятої Діви Марії, яке страждає. І далі сестра Люція розповідає, бо у неї питають, а чому, власне, 5 субот? Так? Чому, власне, 5 субот, не 7, не 12, наприклад, може 3? І сестра Люція відповіла, у ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне. І вона далі розповідає. Дочко моя, усе дуже просто, говорить їй Пресвята Діва Марія. Існує 5 типів образ і блюзнірств, спрямованих проти непорочного серця Марії. І вона перераховує, сама Пресвята Діва Марія перераховує ці образи, які ранять її серце. Перший – це образи її непорочного зачаття. Другий – це блюзнірство над її дівоцтвом. Третій – образа щодо її Богу материнства, коли визнається, що вона всього лише матір тільки людини. Тобто ми визнаємо, що Пресвята Діва Марія – Божа матір.
Тобто це єресь, матір. Єресь, так?
Ми визнаємо, що Пресвята Діва є Богоматір'ю, тобто вона є матір'ю Божої особи. Натомість є така єресь, що вона дала тільки життя людській природі Ісуса Христа, але не може називатися Богоматір'ю. Mm-hmm. Так, це єресь, яка засуджена була ще на Ефеському соборі в 4 столітті. Четвертий – святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і ненависть до непорочної Марії, матері. І п'ятий – святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось, власне, 5 таких ран, 5 таких болів. Чому це важливо? Да? Ну, перше, ми дивимося на серце Марії. Що значить серце Марії? Кожен з нас є в серці Марії. Тобто усвідомити собі, що вона любить кожного з нас. Кожного з нас без винятку. Вона не закриває своє серце. Ми закриваємо своє серце. Нам яке, доля може бути якоїсь людини невідома, незрозуміла чи там незнана. Але для неї, для Пресвятої Діви Марії, вона своєї любові не обмежує ніким. Тобто для неї кожна людина є її дитиною, тому що за кожну людину страждав її син Ісус Христос. І так вона кожну людину любить. Кожну людину любить. Кожна людина є її дитиною. Так, ми маємо собі чітко сказати, Пресвята Діва Марія є людиною, вона не є Богом. І тут треба собі усвідомити, да, якщо там слухають мене наші брати-протестанти, то вони дуже часто непокоїться, їх аж просто непокоїть, власне, ця честь, яку ми віддаємо непороченій Діві Марії. І дуже часто... Чому? Тому що не розуміють. От я вам зараз аналогію просто скажу. Угу. І ви зрозумієте, наскільки це болісно, да? От аналогія з сьогоднішнього життя. От не розуміють росіяни, що розбомбили російські війська, наприклад, будинок, пологовий будинок в Маріуполі. Вони не розуміють, що це росіяни зробили, що це війська російські зробили. Вони не розуміють, що тут, наприклад, в Україні немає нацистів. Тобто, і так само протестанти не розуміють, що таке є честь до непорочної Діви Марії, що ми не вшановуємо її як Бога ніколи. У нас немає ідолопоклонства в стосунку до Діви Марії. А наша честь до Пресвятої Діви Марії – це честь не стільки до, якби, ми вшановуємо, оскільки її вшанував Господь, оскільки Він наповнив її серце повнотою благодаті, оскільки він захотів, щоб вона стала матір'ю його сина, оскільки він її вберіг від всякого гріха, також і від первородного гріха. І немає такого моменту її життя, де б вона з цим гріхом була в будь-який спосіб зв'язана. Вона повністю чиста і непорочна. Да, назовні це вона звичайна людина, але її серце – це є в повній храм Святого Духа. І вона в повній палає любов'ю. Ну от уявіть собі, мама любить свою дитину. А ця дитина, мама дає постійно їй, там, цій дитині, їжу, забезпечення, гроші, жаліє цю дитину, тулить її до себе. Потім ця дитина виростає і потім обкрадає свою матір, там, чи там їй дає пощочину, каже, ти мене там не любиш, там, і так далі. Що ми думаємо про таку дитину? Ну, по-перше, зрозуміло, справа це є четверта заповідь Божа, це дуже тяжкий гріх. Але навіть і якщо людина не знає цих 10 Божих заповідей, що у неї обуджується в серці тої людини, яка бачить, що син б'є свою маму по щоці? Що обудеться у такої людини? От. От, дорогі, ну просто вона є наша матір, це не значить, що вона є Богом. Абсолютно вона не є Богом. Але вона відкриває нам певні таємниці, вона відкрила нам з любові, Бог відкрив нам з любові таємниці її непорочного серця. Вона відкриває нам своє серце. І чим більше вона нам відкрила ці таємниці, тим більше великим гріхом є зневага цього непорочного серця. Розумієте? І я дослівно, коли протестанти починають чуть ли не проклинати людей, які моляться до непорочної Діви Марії, проклинають не тому, що вони знають, про що йдеться, вони просто не розуміють. Не розуміють, що таке честь до непорочної Діви Марії. Ми не відкидаємо Бога, але ми вшановуємо Його матір. Ми вшановуємо Матір Божу. От. І, власне, зрозуміла справа, що в мені може обурюватися різні почуття, але Пресвята Діва Марія нас закликає до того, щоб замість того, щоб ми обурювалися і гнівалися на тих, хто це не розуміє, ми відповідали на це любов'ю. Ми їй свою любов давали. І давали це в дуже конкретний спосіб. І от, власне, ці 5 перших субот місяця. І от які, власне, умови, власне, 5 перших субот місяця? Перша – це має бути сповідь у першу суботу місяця. Тобто не можна приступати до святого причастя в стані тяжкого гріха. Ну, зрозуміло, що і може і не вийти в першу суботу місяця посповідатися. А часом і немає такої, аж такої потреби, бо немає тяжкого гріха на сумлінні. Але найважливіше, щоб в першу суботу місяця бути в стані освячуючу благодать. Але все ж таки в зв'язку з цією першою суботою місяця це є десь тут, це наша сповідь. Тобто не зрозуміло, щоб відшкодувати, щоб їй принести цей такий вдар цю першу суботу місяця. Треба мати стан освячуючу благодать. А для того треба сповідатися. Треба сповідатися, ну раз на місяць там, сповідатися з цих гріхів. Часом я дивуюся, деякі з наших християн, то вони знаються на всьому від там теології, чи від того, як має себе вести папа римський, чи єпископ, чи священник їхній, але не мають елементарного 10 Божих заповідей. Розумієте? Чи 5 церковних заповідей. Тобто, ну, це треба до цього дуже уважно. Все велике починається.
Отже, можна запитання. От на погляд деяких навіть католиків, от ця традиція перших 5 субот місяця, чи там інше там п'ятниці, які там також вшановуються деякими нашими віруючими. От ця традиція виглядає дещо юридизованою. Тобто, ну якось так воно все дуже чітко прописано, наче в якомусь такому бюрократичному документі. От що це тільки має бути субота від 00 там 00 п'ятниці і до 00:00 вже неділі, тобто лише цей час відрізок є присвячений на цю сповідь, на це причастя, от, а інший день якби не є таким дієвим, і тут народжується якесь сповідування якоїсь певної магічності. Ось, і породжує, знову ж таки, якісь неправильні міркування щодо цих традицій. Поясніть, будь ласка, це.
Ну, по-перше, небезпека магічності, вона може бути всюди, тому що ми трошки, у нас це є. Про це цього так боятися аж так не треба. Ну, по-перше, я пояснив, що найголовніше це те, що рятує наше серце від магічності, це є любов. По-перше, ти дивишся на непорочне серце Марії, да? І ти хочеш це зробити, да? І хочеш ти це зробити так, як про це попросила просто Пресвята Діва Марія. Да? Тобто, тебе попросила мама, там, зроби мені таку послугу, ну, зроби мені там, на цей час мені треба, щоб ти мені там приніс, ну, певні там документи, вирішив там ці справи. Ну, і ти тут відкладаєш інші справи, свої якісь там... саме, і береш, і йдеш, це робиш для того, що, ну, ти ж любиш маму. Ти ж любиш свою маму, і ти для неї це зробиш на той час, коли їй це потрібно. Натомість, що стосується суботи, не завжди може там вийти, тобто у когось немає поруч храму в суботу, десь там в суботу просто в храмі не відправляється ця служба Божа, ну, і так далі. До найближчу неділю, от, найближчу неділю біля цієї суботи просто, власне, це причастя. Йдеться про причастя, яке я приймаю в наміренні відшкодування за ці гріхи.
Тобто, отже, така поправка. Так. Тобто, якщо особа пропустила одну із субот, їй не потрібно розпочинати новий, якби цей процес п'яти субот в місяця. Бо я не зустрічав треба, такі випадки, котрі, от все, в мене, типу, от, да, цей процес якби призупинився, і треба починати знову.
Не треба, але я поясню, чому теж не треба. Тому що оця найближча неділя, тобто не вийшло там чомусь, просто з любові, просто з такої, ну, мама завжди знає обмеження своєї дитини, правда? Вона знає, чому ти не зміг прийти на службу в суботу, наприклад. Mm-hmm. Вона тобі не буде там те саме випоминати. Ти просто їй скажи, мамо, мені не вийшло, мені не вийшло. І ти приходиш в неділю, а в неділю ж ми маємо обов'язок, і просто оце причастя ти приймаєш найближчу неділю просто. І у тебе не пропадає, жодна субота з цього не пропадає. Але, крім першого святого причастя, ну, сповідь, тут теж сповідь, теж це важливе. Да? Тобто, як ми готуємося до сповіді, да?
Отже, я думаю, що зараз в цей час війни багато би хотіли долучитися до цієї традиції перших субот місяця, але маємо в зв'язку з війною маємо багато проблем, в тому числі от проблему відвідування храмів. Це може бути
добре, але є духовна
Власне, святе причастя. Хочу про це запитати. Чи є тут дієвим духовне святе причастя і, наприклад, участь у богослуженні за посередництвом засобів масової комунікації, які сьогодні пропонують нам також участь в цьому богослужінні? Якісь диспензи це певні, чи це є за звичайних умов, чи за надзвичайних умов? Як це виглядає?
Я за диспензи зараз від богослужінь я не знаю. Є, існує, ну, загальна така норма морального богослов'я, що якщо є, ну, дуже сильна перешкода, щоб бути в неділю на службі Божій, то немає гріха. Немає гріха. Тобто людина переховується в бомбосховище, ну, як вона піде на службу Божу там і так далі. Але тут немає, тут чітко не сказано про, бо це, я думаю, що не було в тій ситуації, там цієї ситуації, що там бомби падають там згори. Але такою конкретно про духовне святе причастя. Проте, ну, я думаю, що є така можливість. Але все ж таки потім з таким наміром, що коли буде можливість, я прийму це найперше моє святе причастя в цьому намірі, власне, першої суботи. А зараз приймаються духовне святе причастя. Але тут причастям і сповіддю ще не закінчується. Я ще сповідь – це перша умова, святе причастя – це друга умова. І святе причастя в намірі відшкодування за ці гріхи непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Третє – це розарій у першу суботу місяця. І тут Пресвята Діва Марія просить, щоб ми розарій Тобто цілу частину розарія помолилися, і теж 15 хвилин роздумів над таємницями розарії в першу суботу місяця. Тобто часто ми молимося розарій, добре, що ми молимося взагалі-то розарій, але дуже часто або немає часу, або ми забуваємо, або просто не звертаємо на це увагу, немає роздуму над таємницями Святого Розарію. І отут Матір Божа, вона закликає до того, щоб ми зупинилися і принаймні 15 хвилин роздумували над чітко окресленою небом темою. Ми повинні, схилившись над однією або декількома з таємниць Розарію, можемо розмірковувати над будь-якою таємницею, включаючи також і таємниці світла. Ось. Тобто, ну, просто, навіть собі просто взяти до уваги, що кожного дня я, чи там, коли є можливість, я молюся Розарій з роздумами. А роздуми, вони мають в собі те, що я зупиняюся, я не просто говорю, але я зупиняюся, щоб подумати, я зупиняюся, щоб контемплювати. Святіший Отець Йоанн Павло ІІ, коли написав цей лист про Святий Розарій, він каже, що кожна таємниця – це якби ікона. І от вчора, наприклад, я йшов собі дорогою і роздумував над таємницями Розарія, і я собі уявляв просто оцю ікону, я прочитав собі в пам'яті цей вірш, який стосується цієї таємниці Святого Розарія, і вона відразу мені насуває, власне, цей образ, це зображення цієї події. Це дуже важливий такий момент. Ісус Христос не просто так говорить, що з повноти серця промовляють його уста, що і серце виходить всі злі гріхи людини. Тобто те, що ми грішимо зовні, тобто те, що зараз хтось там видав наказ, щоб пішли танки сюди і бомби, і ракети сюди посилати, це тільки наслідок того, що відбувалося в серці. Угу. Це наслідок корозії серця. А серце потребує образів. Які ми образи маємо? Якими живемо ми образами своє серце?
Отче Григорію, от культ шанування культу Пресвятого Серця Діви Марії, він поширений в католицькій церкві, але він не є частиною богослужбової традиції навіть православної церкви, але перед тим, як мало відбутися це історичне посвячення Неборочному Серцю Діви Марії України і Росії, в ефірі Радіо Марія діякон Православної Церкви України отець Петро Лопатинський, він заохотив всіх своїх вірних також у той момент, коли папа у Римі посвячував Україну і Росію серцю Марії, а вони, щоб православні, які нас слухають, також, а вони, щоб на своїх місцях, також молилися до Богородиці от про дарування цього миру, перемоги над ворогом і так далі. І ця програма, ну, вона отримала досить такий попит у нас на сайті. От, і під постом у Фейсбуці, який був опублікований, одна наша слухачка на ім'я Оксана Атаман написала дуже емоційний коментар. Я зараз його прочитаю, і воно буде звучати як запитання до вас, я думаю, що це доречно в цьому контексті запитати. От вона пише так: ви мені вибачте, але я ніяк не можу зрозуміти цієї посвяти, цієї молитви. Що це за посвята жертви і вбивці? Тобто вона тут протестує проти того, що Україну і Росію, яка зараз між собою в стані війни, одночасно якби посвячують серцю Марії. Чому одночасно? Чому нас прирівняли у молитві до світового терориста? Як це? Мене це як українку дуже ображає. Я не розумію. Навіть Христос не молився одночасно за учнів і за розпиначів. Я розумію, що за навернення Раші просила молитись Богородиця, хоча вони ніколи не навернуться. Загляньте в історію. Але не в такому контексті, не одночасно. Для мене це нонсенс. Ну і далі перепрошую словом «вибачте». От, будь ласка, прокоментуйте цей емоційний лист.
І я по-людськи її дуже-дуже розумію. Дуже її розумію, тому що, ну, просто як воно виглядає, дійсно так якось здається, так? Ну, бо ми дивимося такого в контексті такому, ну, справді людському. І тут ми дійсно як жертва. Тобто наш народ в такому дійсно в цій ситуації є жертва. Так? І це дуже не... якщо є такий вислів, б'ють і навіть плакати не дають, тобто не відчути себе жертвою. Але насправді, знову ж таки, тут йдеться про контекст, причина війни, вона набагато в глибшому, тобто вона війна вже була, скажімо так. Тобто це був війна – це просто вже приходить такий певний момент, коли це зло, воно виходить наружу. Це можна уявити собі такі, знаєте, вибачте, що так скажу, неприємне таке, є черяк.
Угу.
Да? Він же...
запальний дозріває, процес, дозріває, так?
Угу. Да, дозріває, а потім щось виходить таке неприємне там і так далі. Да? І оце те, що зараз виходить воно. Але воно було вже. Тобто те, що було всередині, тобто наш духовний світ, він був вже знищений чимось. Да? І це не значить, що ми маємо страждати, вмирати і так далі. Це таємниця, страждання, ми тут сюди не входимо. Але чому одночасно? Я вам скажу так. Це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент. Але ви подивіться, чи насправді відбулося наше правдиве навернення нашого народу українського? Чи ми насправді живемо Богом? Чи насправді для України Бог став на першому місці? Чи насправді? І те, що зараз є війна, це є тільки уявлення того внутрішнього зла, яке є теж. І ми цього не бачимо. Ми не бачимо, скільки клінік екстракорпорального запліднення в Україні в цей час працювало, незалежної країни. Навіть від 2014 року сюди вояжі робили люди, які хотіли, власне, це екстракорпоральне запліднення робити. Так? І наскільки важко, наприклад, повернути, просять громади, повернути храм. Просто храм, те, що є власністю, не хочуть віддавати. І я вам скажу, оце наслідство комунізму, це зло, це помилка комунізму, воно живе і в нас, в нашому серці. Проблема не в тому, що воно має бути десь назовні, але що є в нашому серці? Що є в серці віруючих? Що ми вже врятовані, наше серце зцілилося від цієї помилки комунізму. Я дивлюся по собі, по своїх парафіянах, по людях, з якими зустрічаюсь. В дуже багатьох у нас є ще, власне, цей хомосовєтікус живе. Я вам чесно кажу, що церква вам має дати все, запевнити нам, зробити умови, а я для церкви нічого не маю зробити. Я церкві нічого не маю зробити. І немає такого усвідомлення, що церква – це ми, що церква – це ми, спільнота. Хтось мені винен. Отаке хомосовєтікус. Нам держава все повинна запевнити, нам хтось повинен це запевнити. Самі ми працювати там, нам хтось винний. Ми постійно вражаємось. Це не значить, що ми маємо теж терпіти від цієї війни, але справа то воно набагато глибше. І воно буде приводити до певних таких наслідків, знаєте. Ось, я не кажу, що там це є добре, що нас бомблять там і так далі, що це є справедливо. Але річ стосується нашої духовної зміни. І це є цілий процес. Папа Римський, чому він це зробив? Треба спитати його, але він має на це повне право.
Ну, його попросили єпископи України, так офіційно така.
Я вам скажу так, так, що Папа Римський дав для нас честь, якщо непорочному серцю віддати Росію, дітей Росії, щоб вона їх полюбила, щоб вона їх захистила від сил диявола, то, напевно, на першому місці треба віддати теж і українців, щоб нас захистила Матір Божа від сил диявола. Так.
Отже, дуже важливе питання, але дуже мало часу, а так народилося буквально зараз. От я моделюю таку ситуацію, що я можу тільки дати те, що належить мені. От як... чи навіть український народ, чи частина католицької України може віддати Росію серцю Марії, під опіку серцю Марії, якщо самі росіяни цього не хочуть. Навіть з тих мотивів, що в них немає, як я казав раніше, тобто у православних росіян нема такої традиції віддавати під опіку Марії їхню державу. І більше того, і вони цього не хочуть. Так? Вони з багатьох причин. Як ми це фізично нам, чи не знаю, на хлопський розум зрозуміти, що ми можемо жертвувати щось те, що не належить нам. Тільки хіба що, якщо ми його вкрали. Одна хвилинка, будь ласка, отже.
Це йдеться не те, що вони хочуть. В 84-му році теж невідомо, хто там хотів, не хотів. Йдеться про те, щоб вірні, які вірять в Ісуса Христа, вірять в Господа, які є вірні католицькій церкві, які повністю вірні католицькій церкві, в єдності з Папою Римським, вони віддають непорочному серцю і тоді. Тому що тут є така система, що зв'язано на землі, зв'язано на небі. А зв'язано, хто має право зв'язати? Тільки церква. Тільки церква. А церква – це, власне, колегія єпископів і сам Папа Римський разом з ними. Те, що вони зв'язали, тобто вони віддали, все. Те вже є закон. Це не йдеться про людей. Розумієте, йдеться про церкву.
Маємо завершувати очі. Маємо завершувати. Ставимо три крапки, я думаю, що далі продовжимо.
Слава Ісусу Христу, нехай Матінка Божа вас береже. Дійсно, вона вас дуже любить. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякуємо за це слово надії, особливо в кінці цей підсумок. Це дуже потрібно сьогодні чути. Дякую. Це була програма денної катехези. В студії був ведучий Максим Приступа і промовляв в якості катехита до нас отець Григорій Расоленко, настоятель парафії Святого Духа, що у місті Боярка. На все добре. Слава Ісусу Христу.